Goizeko 11:08 minutu dira itzinera jarraitzen dugu karelean saioan eta Sokoako portua utzi eta Donostiako porturo joango gara. Uzten badigute behintzat diot utzi, ba azken egunetan debeku bat ere ibili delako bolo-bolo eta larun batean hain zuzen ere Donostiako piraten bozeramaile prentxerrekoa eskaini zuten, ez ziren hori bai, portuan beraiek bakarrik egon, adin guztietako dozenak herritar hurbildu baitzen Donostiako portura La Flamenca gunea babestera. Donostiako festak hasteko bi aste eskas falta direla, Jaurlaritzatik eskutitz bat jaso dute, La Flamenca ezbaian jarriz portu erabiltzeko baimena ukatuz. Gerora ordua Gasteizetik argitu dute debekurik ez dela izan, baizik eta xehetasun gehiago eskatu dituztela eta adostasun batera iristeko prestere ba omen daudela. Hala azaltu du behintzat Berria egunkariak. Ba, bueno, honetaz guztietaz hitz egiteko norrobe Donostiako piraten bozeramaile Batize Ezeiza dugu telefonoaren bertze aldean. Egunon Batiz.
Kaixo, egunon.
Bueno, erran bezala, larun batean emantzen duten prentxaurrekoa, Jaurlaritzatik jasotako gutunaren berri emateko, jarri aldira prentxaurrekoa eta gero zuekin harremanetan?
Ba, egia esan, nik dakidala ez bada gaur goizeko azken momentu hauetan izan, orain arte metat ezakigu ezer zuzenik aiei buruz, zeharka bai, zeharka iritsi zaizkigu hor informazio zatitxo batu, ba, esan dezuen bezala Berriak argitaratu zuen zehozer, eta ba, hori interneten eta medioetan ba, zehozer jaso dugu, baina zuzenean ez dugu itzegiterik lortu.
Bueno, humorez egin zenuten prentxaurrekoa, ala ere gaiak badu zerrerana, zehazki zer dio Jaurlaritzatik jasotako gutun horrek?
Ba, gutuna nahiko garbia da, eta horregatik ere harritzen gaitu, ez? Jaso dugun informazio horrek, Jaurlaritzan aldetikan esanaz ez dutela ezer debekatu, izan ere gutunaren lehen lerroak argi eta garbi dio, ez? Erderaz, denegación de permiso, ez? Kaia erabiltzeko, beraz, ukatu egiten digute baimena, hau da, ez digute guzten, kaia erabiltzen, hori da, lehenengo lerroa eskutitzorrena. Eta, bueno, pues, gero tartean, zenbait arrazoi edo aitzakia tekniko erabiltzen ditu, harritzen gaituena ere baiz, guk egia esan, papeleo guztia eta lan burokratiko guztia aurreko urteetan egin bezala berdin-berdin egin dugu, eta aurreko urteetan ez dugu arazorik izan erabiltzeko horregatik, ba, ez dugu oso ondulertzen ere, zergatik aurten bai, ez, batean, naiz eta aurreko urteetan tirabira txiki batzuk eduki ditugu, baina hori, aurten guan iritsi zaigu sinatutako gutun hau, esaten ez digutela uzten, eta gero gainera badago hor paragrafo bat prentsaurrekoan ere irakurri genuena, ba ez dakit, bereziki harritzen gaituena eta ba esan nuke apur bat mindu ere egiten gaituela, ez? Esaten du ez dutela gaina beharrik ikusten bertan piratek ezer antolatzeko, izan ere Donostiako udalak aste nagusirako ba nahikoa egitarau eskintzen du, ez? Eta ba bueno, neurri batean mingarria ere egin zaigu paragrafo hori, zein da Jaurlaritzara bakitzeko zer den nahikoa eta zer ez den nahikoa aste nagusi batean. Eta zer nahi du Jaurlaritzak gainera, ez? Horrekin zer esan nahi du, udaletxak zerbait antolatzen badu herritarrek ezin dutela zer antolatu? Ba, bueno, ba, ez dakigu guzti horren atean zer dagoen, ez dakigu esan bezala gaizki ulertu utz bat izan den, eta horregatik ariztegun iristen, bai beste bide batetik han, ba, direkurik ez zonben dagoela, edo, baina, bueno, pues, azkenean, honekin egin nahi izan deguna da, jakin agazi besterik gabe, ez da piratoi dagokigun zerbait, den ostia guztiei dagokigun zerbait da, eta iruditu zitzegun hiritarrek jakin beharra zutela.
Batiz, ez dakit, Donostiako piratek udaletxearekin solasteko aukera izan duten?
Honi buruz, ba, jarri ginen kontaktuan gertatzen dena da, hori ostirala zen jaieguna batzuentzat, eta tartean asteburua ere bai, orduan, ba, bueno, ez da erreixa ere izan egun hauetan bidera bat lotzea, baina bai, kontaktuan jarri gera, eta udaleko zenbait taldek ere, beraien, ba, disposizioa da, azaldu ziguten biltzeko, eta hitz egiteko gaiari buruz, gertatzen gana da, hori nola portua dan, ba, Leire Kosta zelakoa dago bertan, eta Jaurlaritzaren eskumena da.
Mm-hmm. Bueno, oraingoz zurrumurruen gainean hitz egin behar dugu, ba, zuk aipatu duzu bezala ofizialki ez duzuelako bertzelako eskutitz edo adierazpenik jaso Jaurlaritzatik, baina bai egia da Berriak ba kaleratu zuela debeku hori ezeztatua zutela Jaurlaritzatik eta xetasun gehiago zela eskatzen zutena. Ze informazio gehiago eskatu dizuete Jaurlaritzatik?
Ba, egia esan gu jaso dugun bakarra eskutitz hori izan da, eta hor argi eta garbi azaltzen den gauza bakarra hori da, ez? Ez digutela duzten kaia erabiltzen, ez digu besterik esaten du ere bai aipatzen dituzten bai kontu apur bat gainetikan osarri geratzen ez direnak, alde teknikotikan, bai jineari dago kionean, eta bar, eta harritzen gaitu izan ere horrek urtetan ondo bete dugu dena, eta hainbat erabilek, tartean suhiltzaileek, udalak berak, gurutze gorriak, biak eta barrek zoriondu egin gaituzte espreski piratak egindako lanagatik, beraz, ba, bueno, pixat harrigarria ere iruditzen zaigu, zehaztu gabeko arrazoi horiek ere horra zaltzea, ez? Baina hori, da, informazio eskariarik ez dugu, jasotan esaten digu gauza batzuk ez ditugula konfitzen, oso ondo zehaztu gabe zintu diren, eta ez, da, ezin dugula erabilikaia, orduan, ba, bueno, guk jaso arte paper bat sinatuta eta zigilatuta esaten diguna erabili dezakeguna, momentu zerrela gaude, ez daukagu baimenik eta aukatzen digute kaia.
Batiz, nabarmendu behar da ere, ba, bai kaian eta baita kasunetan abordaia ere aitzinera eramateko neurri oso zorrotzak eskatzen dizkizutela, ez da?
Bai, ala da, bai. Eta, bueno, eta ulertzen dugu gainera, izan ere, ba, bueno, abordaiak, berak, abordatzak hartu duen sonarekin eta ba, bertan parte hartzen duen jendeko kurba ikusita, beharrezko egiten zaigu ere gai neurri tekniko oso zorrotzak hartzea bat ez ere segurtasun aldetikan, eta zeharu prez gaude guzti hori eta gehiago kumplitzeko gainera, eh? Baina hori, gero bestalde batetikan ere bai, argi geratu behar da, gu gizarte eragile bat behala. Herritarrak, hiritarrak gerala, eta ez gerala enpresa pribatu bat. Beraz, ezin zaizkigu eskatu zenbait gauza, enpresa pribatu bati eskatzen zaizkion maila berean, ez? Hemen beti jokatzen da horrekin eta beti esaten da mundu guztia berdin tratatzen dela, baina eske ez da mundu guztia berdin tratatu behar. Aukera berdintasuna hemen behar da, eta ez exigentzia berdintasuna ezarri, ez? Orduan, herritarrei, herria erabiltzeko erreztasunak hemen behar dizkie instituzioek. Eta ez eskatu horri batzuk, ba, kumpli ezina direnak askotan, ez?
Eta abordaia zarri garela, noski erramarko dugu epeak argero ireki dela izen emateko?
Hori da, ireke denuen EPEA, lengua astean hartu genuenean prentza horrekoan gure gitarra gozoa, eta abuztuak laura arte egongo da aukera gure webgunean izanpirata.info, ba, formulario txiki bat egongo da betetzeko, datu batzuek bete, eta ba, hemendik egun batzutara, eko bera kontaktuan izan emanako guztiekin, esateko zein da beraien muntaketa txanda, eta guzti hori.
Bueno, izugarrizko sona hartu du egun honek, piraten abordaiak, zemaldagun, espero dituzu, zemaldagun aurrekusten dituzue aurten.
Ba, zaila izaten da hori, baina aurreko urtetako ikusitan milaka batzuk goteturatuko dira. Izan ere, baina azkeneko urtetan, ba, bai Donostiatik eta baita Euskal Herritik kanpoko ari parte hartzen dute, da geroz eta gehiago gainera.
Bueno, argi dago Donostiako festak erabatara eraldatu dituzuela, Donostiako piratak iraultza egin duzuela, ba, jai ereduan, akaso, hori ere seinale bat da, ez? Donostiako ba, jai ereduan ardatz bihurtu zaretela eta horregatik behar bada iritsi dela ustezko Jaurlaritzaren ohartarazpena edo debekua.
Ba, ez dakit esaten, baina argi daukagu honen altzan badagoela zela egeio, ez dela arrazoi tekniko hutsa, ez? Eta, bueno, ez nintzatek ausartuko esaten ere ezer irauli degunik, baizik eta gabezia bat bete dugu. Gabezia handia zegoen, festen aldetikan Donostian duela urte batu, duela markada pasatxo, eta Donostia ia guztiek nabari genuen hori. Eta, ba, bueno, nik uste horretan asmatu genuela, ez, Donostiako piratek gabezia detektatu, eta gure irudimenaz betetzen saiatu, eta geroz eta behia gora jonda hau. Eta argi daukagu gainea, geroz eta zilegitasun handiagoa ere batzi dugula Donostiarren eta Donostiarrak ez direnen artean, eta geroz eta hobeto hartzen dutela piraten lana, beraz, talde horretatik angu lasai gaude.
Batiz eta gero eta egun gutxiago falta dira Donostiako aste nagusia hasteko, zer gertatuko da La Flamenca edo portua erabiltzeko baimenik jasotzen ez baduzue?
Ziur gaude jarriko dugula. Ziur gaude hau, ba, ez dakit, gaizki ulertu bat izan da edo alako zehozer, eta ez dugu uste hemen enfrentamendu bat sortuko denik, tensiori sortuko denik edo borroka bat emango denik Jaurlaritzarekin, eh? Ziur gaude aste honetan zehar argituko dugula hau eta iritsuko dela, beraz ez daukagu inungo dudarik aste nagusia portuan egingo dugunik bat aurten.
Bueno, hemen ari gara La Flamenca gora, La Flamenca bera, polita da izen honen jatorria, behar bada, honitzek ez dute jakinen, kontatuko aldiozu infozazpiko entzulei nondik datorren La Flamencako izena.
Bai, ez da gainera, ziren nahiko harrigarria ere egintzan aurkeztu genuenean, ba, ez da gero kan erderazko kutxurren gatik, ez, baina, bueno, bere Donostian bertan, ba, ez nahiz gogoratzen zen, bagarren mendean zen, ez dakit amala, bamaus, garren mendein guru horretan ez zote zen, ba, benetan existitu zen taberna bat izan zen, historian atzera begiratuta, ikusi genuen, pirata portu baino, akaso korsario portu nahiko garrantzitsua izan zela ego Euskal Herrian, Donostiakoa, eta, ba, omentzegoen alde zarrean, taberna bat, La Flamenca zuela izena, ba, korsario eta pirata guzti hauek biltzeko ohitura omentzutena, ba, liburu zar batzutan irakurtzen eta topatu genuen, da, polita iruditu zitza egon, ba, erreferentzia historiko txiki hori erabiltzea, gure pirata taberna portu karpa gune hori izendatzeko.
Bueno, ba, goxala, orten ere, ba, La Flamenca gune inolako arazorik gabe egotea, eta bertan ere gozatuko ditugu dudik gabe pirate kantolatutako aste nagusi herriko jori. Bat itxe zeiza, mila esker gurean izateagatik, ziurrenik ere solastuko dugu aste honetan eta urrengoan gehiago. Mila esker.
Primeran, eta bertan espero zaituzte guazten nagusin, eh?
Noski baietz, han izan den gara. Izan ongi, aio. Arrein.